жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүға Саутай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болып жаңадан тағайындалған Кәрім Мәсімов осымен екінші рет премьер-министр қызметінен кетті. Бұған дейін 2007-2012 жылдары үкіметті басқарған ол, кейін 2 жыл ел президенті әкімшілігі басшысы қызметін атқарған. Ал 2014 жылы сәуірде премьерлікке қайта тағайындалған Мәсімов күні кешеге дейін үкіметті басқарып келді. Назарбаев үкімет жетекшісі міндетін уақытша атқаруды премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаевқа жүктеп, министрлерге жаңа үкімет жасақталғанша міндеттерін орындай тұруды тапсырды. Осыған орай Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарында Қазақстан үкіметіндегі ауыс-түйіс нені білдіреді, бұрынғы үкімет қандай іс тындырды, жаңадан келетін үкіметтен не күтуге болады деген сұрақтар төңірегінде болды. Хабардың қонағы саясаткер Әміржан Қосанов. Ал микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Кенжебек Нұрқасенұлына берсем.
Енді Әміржан мырза, сіздіңше президент айтып отырғандай, егер үкімет өзінің барлық міндетін тапсырмасын орындап отырса, және онда қандай да бір елеулі өзгеріс болмаса, үкімет жетекшісін ауыстырудың қандай қажеттігі болды?
Меніңше бұл сұрақты елбасының өзіне қою керек. Өйткені логика мен қисын онда жатыр. Ал біз енді сырттан бақылап отырғандықтан, шешім қабылдау процесін араласа алмағандықтан айтатынымыз, меніңше бұның бірнеше факторы бар. Біріншіден, мына металдың да шаршауы деген бар. Металдың шаршауы физикалық ұғым болса, белгілі бір тұлғадан да шаршайтын бұл саясаттың сондай бір заңдылығы бар. Яғни осынша өзіңіз айтқандай, екі қайтара келіп үкіметті басқарып, бізде бір жағынан ауыспайтын премьер президент болса, ауыспайтын премьер деген бір прецедент қалыптасып қалды. Және қазіргі таңда экономикамыз өрге домалап, алға жылжып, қарышты қадаммен жылжып атса, әрине, Масимов отыра берсін деп те айтар едік. Бірақ енді шынымен де Масимовтың осы екі премьерлігі де қай жағынан қарап алсаңыз да, экономикадағы, қаржы саласындағы, әлеуметтік саладағы тек қана кемшіліктер, кемшін тұстар, жеңілістерге ұласты. Оны президенттің өзі де біліп отыр, және сондықтан мына сынның бағыты бір премьерге бағытталып келіп еді. Қаншама жыл бойы сын айтылды. Енді одан дәнеңе шықпағаннан кейін сынның бағыты соны тағайындайтын адам президенттің өзіне ауыса бастады. Бәлкім осы саяси факторды ескеріп, президент Мәсімовті ауыстырған болу керек. Екінші факторымыз ол мына кланаралық, топаралық тартыс. Яғни алда мұрагер операциясын жүзеге асыратын топтар, мүдделі топтар отыр. Сол бәлкім сол сценарийдің ішінде Мәсімовтің өзінің осы нақ осы қазіргі таңда саяси күші артайын деп отырған Ұлттық қауіпсіздік комитетіне ауысу керек шығар. Мысалы, кеше Өзбекстанның өзінде де Каримовтан кейінгі ықпалды адамдардың бірі сондағы қауіпсіздік кеңесінің төрағасын айтты, Инаятовты. Сол сияқты бәлкім Масимов мырза Ұлттық қауіпсіздік комитетіне барып, болашақ мұрагер операциясына келісе қоймайтындар, елбасы таңдаған кандидатураны мақұлдай қоймайтындар, оппозицияға кетіп қалатындар, ертең билікке сын айтатындар, оның ішінде саяси қарсыластардың да өзінің бір ерекше бір тобы қалыптасып қалды. Осының бәріне қарсы компромат іздеп, соларға тыйым салатындай, аңдитындай, солардың күшін әлсіретіндей бір тұлға керек болды ау деп ойлаймын. Басқа мен ешқандай себеп көріп тұрған жоқпын. Өйткені қазіргі бірінші орынбасар болып міндетін атқарып жатқан премьердің Бақытжан Сағынтаев та осы үкіметтің ішінде жүр. Ол да бірінші орынбасар ретінде сол бағдарламаларды орындауға дауыс берді, орындауына жауап береді Мәсімовпен бірге. Ұжымдық жауапкершілік бар. Сондықтан біз білуіміз керек, X-ті ғой, Y-ті ғой, Z-ті ғой, бәрібір бұл үкімет Мәсімовтің, не Сағынтаевтың, ертең басқа біреудің үкіметі емес. Бұл Нұрсұлтан Назарбаев деген президенттің үкіметі. Сондықтан бұл жерде меніңше премьердің ауысуы тек бір ғана жағдайда маңызды болады. Егер де сол премьер жаңа бағдарламамен, жаңа ұсыныспен экономика, қаржы, әлеуметтік саладағы өзінің соны көзқарасымен келсе, біз айтар едік пәленшенің үкімет деп. А бүгінгі кеңейтілген мәжілісте президенттің айтуынша сол сарын, сол саясат жалғаса береді. Нұрлы жол болса енді нұрлы жер болады. Үшінші премьерге президент кезде бәлкім елбасы нұрлы аспан деген бағдарлама қабылдауы мүмкін. Сондықтан ол жағынан ешқандай өзгеріс түбегейлі бір премьердің болмысын ашқан үкімет екінші премьердің болмысымен бөлек болады деген сөзге біз әзірше оны көріп отырған жоқпыз.
Жалпы енді жаңа сіз айттыңыз, бұл үкіметтің, яғни Кәрім Мәсімов үкіметінің ешқандай бір жетістігі болған жоқ деп. Ал енді президент үнемі оны тапсырманы жеткілікті орындаушы ретінде, қабілетті басшы ретінде таныстырып келді ғой. Мысалы, соңғы болған парламент сайлауынан кейін де Мәсімовті қалдырды. Енді ал дәл қазір осының ауысып отыруы осы қандай да бір ойға жетелемей ме? Мәселен, жаңа Өзбекстандағы жағдай, басқа да бір оқиғалардың әсері бар ма?
Мен өзім ойлаймын, Кәрімовтің басына өткен жағдай ол ертең Назарбаевқа да келуі мүмкін. Бетін аулақ қылсын, денсаулық жақсы болсын, біз оған жаман да айтпаймыз. Бірақ қалай болғанда да меніңше сол өзінің айналасы жандай шаптар мен жағымпаздарының сөзіне сенген президент шынымен де жағдай солай деп ойлайды. Өйткені ол күнде кімді кабылдайт, шенеуниктерди кабылдайт, министрлерди кабылдайт, улуттук банк төрагасын кабылдайт, облыс акимин кабылдайт. Олар барганда эмне айтат? Менин саламда осындай бир нерсе аксап жатыр, мына жерге акча жетпей жатыр, мына жердеги тапшырмаңызды биз орундай алмай жатырбыз деп олар эч качан өлсө да айтпайт, айткан күнү жумуштан кетип калат. Сондуктан менимче сол мына 25 жыл тәуелсиздик ичиндеги биздин президенттин санасында сондай калыпташты жана де биздин шенеуниктер бастыктарыбыз өтө талантты кой, жагымпазданууга, президентке унайтын креативди жеткизүүгө, болмаса өзүнүн жумушун бадырайтып көрсөтүүгө, адими папка менен адими графиктерди алып барууга, азаматтык коом менен, тәуелсиз басылымдар менен, тәуелсиз сарапчылар менен президент кездешип атса, мүмкүн онун оюнда да бир ой пайда болор санасында, чыны менен мынау эл кыйналып жатыр кой деген сыяктуу. Ал мыналардын эсебин тыңдагандан кийин чыны менен мен өзүм ойлойм, президент солай сенет деп ойлойм. Сондуктан ол отуруп алып мына айткан мажилисте бир эң болмаса калктын оюндагы сөздү айтып, дүрсө коюп, үстөлдү бир согуп калып, маган калк осылай жазып атыр, ана бир басылымда осылай жазылыпты, сен неге осылай деп анау атаңа налет деп кээде жасы үлкөн кой бир жаштарга урушпайбы? Ондай жок. Ал экинчи маселе, бул жерде менимче Масимовдун технологиясы болуу мүмкүн. Өткөнү байкадыңыз ба, премьер кеңейтилген мажилистен бир күн мурун жумушунан кетип калды. Эч кандай кыйсын жок. Премьер жыйналышты өткізіп, президенттин алдында эсебин берип, болганын болган кылып айтып, мына жерге каржы жетпей жатыр деп атып, мына биздин бюджетке мынандай-мынандай өзгерістер енгізуу керек, корректировка жасау керек деп айтса, сосын сол жерде отурып президент, мине дұрыс жумушуңды жасапсың, ішінде жақсылығы да бар екен, кемшілігі де бар екен, енді мына жаңаларға орын босат деп айту керек еді ғой. Сондықтан мына кеңейтілген мәжіліске премьердің қатыспауы бұл нонсенс. Мысалы, ол менше бұл жерде бір ғана нәрсе, президент Кәрім Мәсімовті сынның үлкен толқынынан, үлкен сыни бір оған қоғамдық ертеңі талқылайды ғой жұртына, бүгін біз талқылап отырмыз, сол сияқты талқылаған кезде айтынылатын сыннан құтқарып отыр деп ойлаймын. Бұл сондай бір тактикалық қадам деп.
Яғни Мәсімовті қорғау мақсатында дейсіз?
Қорғау мақсатында, яғни сөзсіз айтылатын сын, қазір міне әлеуметтік желіден қарасаңыздар, мына кез келген президенттің, ана Султановтың айтқан ойлары, әртүрлі ұлттық банктің айтқан ойларының бәрі сынға алынып жатыр. Оның бәрі Мәсімовке айтылар еді. Енді Сағынтаевқа айтайын десең, ол енді-енді ғана келіп жатыр басшылыққа, бірінші орынбасар болды деп. Сондықтан бұл жерде бір үлкен сондай бір пиарлық, тактикалық бір қадам болды деп ойлаймын. Әйтпесе ешқандай бұған түсіндірудің өзі мүмкін емес. Бір күн қалғанда кетіп қалып, көзі тірі ауырып сырқап жатқан жоқ. Сол азамат неге өзінің есебін беріп, президент пен халықтың алдында өзінің есебін бермейді? Мәселе сонда.
Рахмет пікіріңізге.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Ал толық нұсқасын Азаттық сайтынан көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.